Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Χαρά μεγάλη έχω, γιατί έχουμε πολλά χρόνια να βρεθούμε πίσω από ένα μικρόφωνο. Δημήτρης Αποστολάκης και Έλενα Διάκου στην παρέα σας μέχρι τις 9. Καλησπέρα και καλώς όρισες.
Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλοι ακροατές.
Αφορμή και μόνο, γιατί μια συζήτηση μαζί σου ποτέ δεν φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και για ένα συγκεκριμένο λόγο. Είναι ένας καινούριος δίσκος, είναι κάποιες παραστάσεις και είναι και ένα καινούριο βιβλίο.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε από το μελλοντικό που είναι οι παραστάσεις που δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Ναι. Πες.
Την Πέμπτη αρχίζουμε παραστάσεις στο θέατρο Ροές με τους Χαΐνιδες. Θα διαμορφώσουμε ειδικά ώστε να μπορεί κάποιος να απολαύσει το ακρόαμα καθήμενος ή όρθιος και να μπορεί και να χορέψει.
Mm-hmm.
Οπότε περιμένουμε τους ανθρώπους να επικοινωνήσουμε πραγματικά.
Πέμπτη και Παρασκευή.
Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα.
Και θα πάτε και μετά την πρωτοχρονιά, νομίζω.
Ναι.
Οι Χαΐνιδες τελικά ορίζονται κάπως. Μουσικό σχήμα μόνο δεν είναι. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Το ορίζεις κάπως αυτό, Δημήτρη?
Δεν μπορώ. Δηλαδή είναι και αυτό που λέμε στην Κρήτη πρωτοφανίστικο. Δηλαδή είναι ένα σχήμα που δεν είναι ακριβώς σχήμα, δηλαδή είναι μια κοινότητα που έχει ισότητα αμοιβών για πάνω από 3 δεκαετίες. Τώρα τη μορφολογία λέω, mm-hmm. δεν κρίνω τίποτα. Ότι κάνει συναυλίες, πανηγύρια, αλλά και παραστάσεις με θέατρο και χορό. Και συνεργάζεται και κάνει παραστάσεις σε δίσκο με θέατρο Σκιών, που είναι το μοναδικό ελληνικό λαϊκό θέατρο. Από τους Χαΐνιδες εκπορεύονται δίσκοι, βιβλία, δισκοβιβλία, κόμιξ, αρθρογραφία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική μουσική. Γι' αυτό ούτε μπορώ να... γιατί ο ένας μου λέει στον δρόμο μέχρι να πάω mm-hmm. να κάνω μια δουλειά για το βιβλίο, άλλο για το δύσκολο, την παράσταση. Και έτσι το κατάλαβα κι εγώ, γιατί από τότε τα γεγονότα τρέχουν όχι άσχημα. Δεν προλάβα να αποτιμήσω κάτι, αλλά σίγουρα οι Χαΐνιδες είναι κάτι
μοναδικό σίγουρα,
ναι,
και ιδιαίτερο σίγουρα
στα χρόνια της ελληνικής μουσικής. Ναι.
Να. Εγώ θα σου πω ότι θυμάμαι πάρα πολύ.
Αλλά αυτή
πολύ
είπα τώρα, η μορφολογία είπα, ναι, τώρα. Τα χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω επίσης μορφολογικά είναι ότι η διαρκής εξέλιξη και μαθητεία,
mm-hmm.
Και επίσης,
όλων, και το όλων μαζί και καθενός ξεχωριστά.
Όλων μαζί και καθενός ξεχωριστά.
Ναι.
Άμα δείτε, γίνονται όλο και καλύτεροι σολίστες, όλο και πιο καλύτερα τραγουδάνε όλο. Και επίσης ότι μαθαίνουν φυσικά καινούργια παιδεία, μελέτης, ερευνούν. Αλλά και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η μη συναλλαγή με οποιοδήποτε κέντρο εξουσίας.
Ναι. Νομίζω ότι είναι το πρώτο χαρακτηριστικό.
Ναι.
Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα σου πω ότι θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά όταν βγήκε ο πρώτος σας δίσκος, μια φορά και έναν καιρό, το 90.
Θυμάμαι, το 91.
Λοιπόν, ήταν αυτό που τότε ήμασταν πάρα πολύ παραγωγοί σε έναν διάδρομο με πάρα πολλές πόρτες και ακούγαμε ένα βινίλιο, λοιπόν, με ένα καινούριο μουσικό σχήμα που δεν το ξέρε κανείς μέχρι τότε. Και όλοι βγαίναμε και λέγαμε, τ' άκουσες αυτό, να μια πρόταση. Και από τότε σε κάθε δίσκο είναι μια πρόταση. Οπότε νομίζω ότι το στοίχημα έχει κερδιθεί, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη. Και μακάρι και στον επόμενο δίσκο να πούμε να μια πρόταση από τους Χαΐνιδες μετά από 30 χρόνια στη δισκογραφία.
Μα έτσι δεν γίνεται πάντα.
Μέχρι στιγμής, ναι.
Μέχρι στιγμής το Βάρτα Φουρνέλο τώρα. Mm-hmm. Έτσι γίνεται, να σας πω, εάν κάτι δεν είναι πρόταση, τότε δεν μπορεί να είναι καλό. Δηλαδή ο κόσμος δηλαδή συνηθίσει να λέει κάτι καλό, να χρησιμοποιεί καταχρηστικά εκφράσεις. Αν δεν είναι πρόταση, ας το πούμε στον κόσμο καθαρά, ένα πνευματικό έργο ή ένα καλλιτεχνικό έργο, αν δεν είναι πρόταση, τότε είναι αρλούμπα. Δεν έχει δηλαδή ότι είναι καλό, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Οπότε πρέπει και να αποφασίσει. Οπότε, ξέρετε, αυτό πράγμα βάζει και τον άλλον ενώπιον των ευθυνών του τον ακροατή. Έτσι. Οπότε πρέπει να κρίνεις αν είναι αληθινή πρόταση ή αρλούμπα. Έτσι. Όσο μεγάλος και να είναι αυτός που το λέει, όσο μεγάλος και να το παίζει. Έτσι, αυτό πράγμα.
Κοίτα, όσο μεγάλος και αν είναι κανείς, έχει δικαίωμα και στα λάθη και να κάνει και αρλούμπα καμιά
ναι,
φορά, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Εγώ πιστεύω ότι όποιος κάνει κάτι καλό είναι καταδικασμένος να κάνει μόνο το καλύτερο.
Όλα τούτα που θωρώ
Αυτός ήταν ο Γερανός και το Φίδι από την τελευταία δουλειά των Χένιδων, καλά ναι, θυμάμαι.
Την τελευταία μας εργασία, εν μέσω καραντίνας γράφτηκε.
Ναι. Βάρδα Φουρνέλο, το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το πω.
Όχι,
εγώ.
Όχι, ο πλήρης τίτλος είναι «Πόνιμο μετανεωτερικής οντολογικής προσέγγισης από κλινσών κατηγοριών κοινός Βάρδα Φουρνέλο».
Μάλιστα, λοιπόν, από εκεί ήτανε.
Περιλαμβάνει ένα βιβλίο και δύο CD.
Ένα βιβλίο και δύο CD και κάθε τραγούδι από το πρώτο CD του Λα και από το δεύτερο είναι αφιερωμένο σε μία προσωπικότητα, σε έναν άνθρωπο, σε έναν...
Ναι.
Πώς να το πω.
Απορρέει από την οντολογική προσέγγιση αυτής της προσωπικότητας, θα το λέγαμε.
Θες να μας πεις γι' αυτό το πρώτο τραγούδι?
Ναι, το πρώτο τραγούδι λοιπόν περιγράφει τη μάχη ενός γερανού, ενός πουλιού γερανού με ένα φίδι. Καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων ότι έχουμε δύο αντιθετικά πράγματα, ένα μαύρο φίδι και ένα άσπρο γερανό, ένα ζώο της γης και ένα ζώο του ουρανού. Αλλά όμως περιέργως αυτά τα ζώα μοιάζουν στα μάτια ενός παρατηρητή όχι να αλληλοσπαράζονται αλλά να αλληλοαγκαλιάζονται και μοιάζουν ερωτευμένα. Λοιπόν, αυτός ο μύθος είναι από τους σημαντικότερους μύθους της Ανατολής και μάλιστα θέλω να σας πω ότι αποδίδεται στον Τζαν Σανφέγκ, ένας θρυλικός ήρωας, καλόγερος πολεμιστής στην Κίνα. Αλλά όμως αυτός ο μύθος θα μπορούσε κάλλιστα να εκφράζει και τους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ο Νίλς Μπορ, ο μεγαλύτερος φυσικός μετά τον Αϊνστάιν του περασμένου αιώνα, είχε πει ότι είχε γράψει απ' έξω από την πόρτα του ότι με λατινικούς χαρακτήρες ότι τα αντίθετα είναι συμπληρωματικά.
Διαβάζοντας έτσι λίγο και το κόμικ για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, διαβάζοντας λίγο και κάποιες συνεντεύξεις που έχεις δώσει, σε απασχολεί πολύ από ό,τι καταλαβαίνω τα τελευταία πολλά χρόνια αυτά τα αντίθετα που δεν παλεύουν αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και μαζί προχωράνε.
Ποιον άνθρωπο δεν τον απασχολεί η διαλεκτική? Από τον Ηράκλητο μέχρι τον Χέγγελ, μέχρι τον Νίτσε, μέχρι τον Μάρξ. Δηλαδή άλλαξε η ιστορία του πλανήτη με τη διαλεκτική, ας πούμε. Εννοείται.
Ακούγεται λίγο περίεργο αυτή την εποχή που ο καθένας κοιτάει λίγο μόνο τη τσέπη του, το σπίτι του, τη βολή του.
Δεν είναι βαρετή η ζωή όμως?
Πολύ.
Ξέρετε, και... όταν ένας λαός ή ένα σύνολο γίνεται αυτοαναφορικός. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το κέντρο του σύμπαντος ασχολείται όλο με αυτόν. Τότε είναι δείγμα παρακμής.
Ναι, και είναι και λίγο επικίνδυνο όλο αυτό το αυτοαναφορικό.
Κοιτάξτε, ακριβώς, για ποιο λόγο? Ότι αυτό πάλι με κατηγορεί σαν απόλυτο, ότι δεν είναι λειτουργικό, είναι επικίνδυνο. Θυμάστε τι είχε πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μπρέχτ, ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι ένα μη λειτουργικό έθιμο, όπως για παράδειγμα τα Χριστούγεννα που έρχονται.
Ναι, για παράδειγμα.
Για παράδειγμα. Ναι. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση αυτό ισχύει, ότι δηλαδή ο ναρκισισμός της μοναξιάς, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο εγωισμό, έτσι, ναι. Είναι μεγάλο εγωισμός αυτός, έτσι. Μην το ξεχνούμε. Δηλαδή ότι η περιχαράκωση σε ένα εγώ που είσαι ο βασιλιάς των οθονών σου γύρω-γύρω, γράφεις μουσική για σένα ή στο προσωπικό σου στούντιο, ένα σεκταρισμένο και κλειστοφοβικό πράγμα. Καταλαβαίνετε, ο Σάρτρ έλεγε, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ότι η ύπαρξη είναι λερώνω τα χέρια, μπαίνω στη ζωή του άλλου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω επ' ευκαιρίας ότι ο δίσκος που κρατάτε λενιό στα χέρια σου, το Βάρδα Φουρνέλο, αυτό γράφτηκε λοιπόν ζωντανά εν μέσω καραντίνας, όση δυσκολία κι αν είχε. Δηλαδή για μένα είχε τεράστια δυσκολία. Επανεβοκατεβαίνω από την Κρήτη μοναχοπέδι και να νοσηλεύω τον πατέρα μου και τον εθάφτω την ώρα που έκανα δίσκους και πολλούς άλλους ανθρώπους. Αλλά θέλω να σας πω το εξής πράγμα, παιδιά. Ό,τι δεν είναι αληθινό είναι ψεύτικο. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι μουσική σημαίνει ότι ένα Ευαγγέλιο νέας κοινωνικότητας. Εάν λοιπόν ένας δίσκος δεν γράφεται όλοι μαζί οι άνθρωποι που αγαπούν αυτά τα πράγματα, τότε δίνει, ο δίσκος είναι ψευδές μήνυμα κοινωνικότητας. Είναι στην ουσία συνεργασία εμπορική. είναι τεχνή έντος, γίνεται τεχνή έντος. Οπότε θέλω να σας πω ότι μόνο οι κοινότητες, έστω και από δύο άτομα, έτσι, μόνο δηλαδή η επικοινωνία κάνει τα πράγματα. Δεν τα κάνει κανείς από εμάς. Η συνεργασία και ο έρωτάς μας με τον απέναντι δίνει τα έργα. Έτσι.
Είμαστε λίγο, ακόμα και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε πολύ, ένα κομμάτι ενός συνόλου και ας προσπαθούμε να βγάλουμε...
Αν δεν είμαστε, γιατί ζούμε μαζί και δεν ζει καθένας στην κορυφογραμμή του, στο λόφο, στο βουνό του.
Γιατί θέλουμε και τη βολή μας ταυτόχρονα, καταλαβαίνεις.
Ναι, αν θέλω, τα συστήματα έρχονται κοντά, έτσι, τα στοιχεία ενός συστήματος, για να ελαχιστοποιήσουν την ενέργεια που ξοδεύουν για να ζήσουν. Αλλιώς είναι βλακεία.
Το επόμενο τραγούδι που έχεις διαλέξει για να ακούσουμε είναι πάλι από το Βάρδα Φουρνέλο και θες να πεις και δύο λόγια.
Θέλω να πω δύο λόγια για αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αυτό το τραγούδι συνδέεται με την Ιπατία. Η Ιπατία ήταν ένα κορίτσι που οι άντρες το γδάρανε με κοχύλια κοφτερά. Αυτό το κορίτσι λοιπόν ήταν σπουδαία αστρονόμος, μαθηματικός, υπάρχει και θεώρημα μαθηματικό της Ιπατίας και η νεοπλατωνική φιλόσοφος. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν κυκλοφόρησε εν μέσω καραντίνας πριν ξεσπάσει το μεγάλο, η μεγάλη πληροφόρηση στους ανθρώπους από γυναικοκτονιών και τη βία, αυτή που είδαμε, την απεχθή βία. Οπότε λοιπόν είναι ένα τραγούδι, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι σαν να η τέχνη έχει μια απομόνη της, η τέχνη που μας παίρνει και εμάς το καράβι της, στο μυστηριώδες καράβι της και δεν ξέρω που μας πάει. Αυτή έχει μια προφητική ικανότητα. Αυτό το τραγούδι φυσικά εννοείται ότι, παιδιά, κανένα site τώρα που οργίασαν γυναικοκτονίες δεν το έβαλε, ας πούμε, έτσι. Ούτε προοδευτικό ούτε συντηρητικό. Ξέρετε, και ο ακροβάτης των Χαΐνιδων μετά από 20 χρόνια ακούστηκε.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μετά από 20 χρόνια ακούστηκε, όπως η Τίγρη ακούστηκε μετά από 13 χρόνια. Δεν με πειράζει αυτό. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει, παιδιά, το κρατικό ραδιόφωνο και δίνει βήμα σε κάτι που δεν έχει πάτρονες, δεν έχει δόγματα.
Είναι η υποχρέωσή του κρατικού ραδιοφώνου. Και μακάρι να συνεχίσει και να μπορεί να το
μακάρι
κάνει.
Μακάρι να έχει αυτή την ποιότητα που έχει.
Λοιπόν, πάμε στην Ιπατία.
Ποτέ δεν ήρθα να σου πω εσένα μόνο.
103,7.
Είναι 9 παρά 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Αποστολάκη, με πολλές αφορμές και κυρίαρχη αιτία την συνομιλία μαζί του, που έτσι κι αλλιώς έχει πάντα ενδιαφέρον. Δημήτρη, η Πατία λίγο πριν, από το Βάρδα Φουρνέλο.
Ναι, ήθελα να πω ότι αυτή είναι η πιο εμβληματική γυναικοκτονία της ιστορίας του ανθρώπου, δηλαδή είναι ορόσημο. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ορόσημο το θάνατο της Ιπατίας σαν τη μετάβαση δηλαδή από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα.
Να πούμε ότι ήταν επιστήμονας μια φορά και έναν καιρό η Ιπατία, και κανένας δεν της το συγχώρησε αυτό, νομίζω.
Δεν συγχωρείται κανείς, να διαφέρει, ξέρετε.
Και να πάμε στην δεύτερη αφορμή σήμερα, που είναι αυτό το βιβλίο Παύλα Κόμικ.
Δεν ξέρω, όπως δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τους Χαϊνίδες σε χαρακτηρίσει, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω και τα έργα τους. Κόμικ, βιβλίο, δοκίμιο, τραγουδαφύγημα.
Έμετρο, δοκίμιο.
Έμετρο, δοκίμιο, δεν μπορώ να τα πω, δεν ξέρω τι να πω.
Λέγεται Δρακοδόντι πάντως, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, είναι το κείμενο δικό σου, Δημήτρη.
Και το σενάριο.
Και το σενάριο.
Ενώ το Νίκος Ομπράτος, ένα εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός σχιτσογράφος, έχει φιλοτεχνήσει με σχίτσα το κόμικ και το lettering.
Νομίζω ότι έχει προσθέσει τις εικόνες που σε βάζουν σε μία διαδικασία εκτός του λόγου, ενώ του κειμένου του δικού σου, να δεις και κάποιες παραμέτρους οι οποίες δεν αφηγούνται. Δηλαδή, σε πηγαίνει σε μία, ψάχνοντας το γέρο του βουνού, σε μία ανατολή και σε διάφορα μέρη αυτής της ανατολής, ή εγώ κάνω λάθος?
Δεν κάνεις καθόλου λάθος. Το παιδί εργάστηκε σε αυτή την τεχνική της ανατολής με μελάνη. Mm-hmm. Όπως είχαμε συμφωνήσει, και του άρεσε και αυτινού, και έχει απίστευτη λεπτομέρεια κάθε του καρέ. Δηλαδή,
αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Δηλαδή σαν να είναι μικροί πίνακες κάθε καρέ. Η αφήγηση είναι καθαρά κινηματογραφική, όπως θα παρατήρησες. Δηλαδή mm-hmm. μπορεί να πεις ότι είναι ένα σινεμά σε κόμικ.
Ναι.
Και θέλω να πω ότι μια εικόνα πολλές φορές είναι χίλιες λέξεις. Για ποιο λόγο? Διότι, παιδιά, το οπτικό μας νεύρο και η αίσθηση της όρασης αναπτύχθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν την αίσθηση της ομιλίας. Πριν την ικανότητα της ομιλίας, τι λέω.
Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση τα τελευταία πολλά, δεν ξέρω, λίγα χρόνια με την Ανατολή και τους μύθους αυτούς.
Ναι, τα τελευταία χρόνια ασκούμε, είμαι ερωτευμένος με το Τάι Τσι Τσουάν, μια πολεμική τέχνη από την Κίνα, η οποία είναι από τις ελάχιστες εσωτερικές τέχνες και μάλιστα πια συνταγογραφείται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους, ας πούμε, να ωφελούνται, άνθρωποι να έχουν σκλήρυση κατά πλάκας, να έχουν πέρασει εγκεφαλικά ή να έχουν κύλες σπονδυλική στήλη, το έχει χίλια άλλα πράγματα και να ωφελούνται από αυτή και μάλιστα με έναν τρόπο απρόβλεπτο για τον καθένα. Οπότε είναι μια τέχνη που είναι και φαρμάκι, σαν πολεμική τέχνη, αλλά και φάρμακο. Μάλιστα φέτος η UNESCO την έκανε μέλος της ΑΗΛΙΣ
Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, και από το 2019 αφού είναι η σωματικοποίηση της αρχαίας κινέζικης ιατρικής, την συμπεριέλαβε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ταξινόμηση και συνταγογράφηση όλων των ασθενειών.
Πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με όλα αυτά, Δημήτρη?
Κοιτάξτε, πρώτα ασχολήθηκα με μια πολεμική τέχνη, διότι εμένα μου αρέσει να σκοτώνω.
Εντάξει. Τι να σκοτώνεις?
Έτσι, έχω μια αιμονή, σκοτώνω πάντα εμένα.
Α, εντάξει.
Μέχρι στιγμής.
Μέχρι στιγμής. Okay.
Και? Ναι. Το δεύτερο είναι ότι, παιδιά, μέχρι στιγμής μάθαινα από τα βιβλία και τα όργανα, δηλαδή μυαλό, καρδιά, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ότι ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι η μάνα γης, η σωματικότητα. Γι' αυτό και ο Νίτσε είχε πει ότι η σοφία του σώματος είναι βαθύτερη από το μεγαλύτερο ανθρώπινο συλλογισμό. Σπουδαία πράγματα στη φιλοσοφία παρατήρησα μέσα από αυτή την τέχνη, δηλαδή είναι τέχνη. Και θέλω να, και ένα άλλο ζήτημα να πω, μια που είμαι στον αέρα. Πολλές φορές γράφεται η δάσκαλος των πολεμικών τεχνών σε σκάνδαλο οικονομικό, σε σκάνδαλο σεξουαλικό. Σας παρακαλώ όλα τα έντυπα να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι ουδέποτε δάσκαλος πολεμικών τεχνών ανακατεύει σε αυτά. Αυτή είναι δάσκαλη μαχητικών αθλημάτων. Δεν έχει καμία σχέση. Τα μαχητικά αθλήματα έχουν αντίπαλο, έτσι, στηρίζεται στον ανταγωνισμό, η τέχνη ενώνει. Είναι τεράστια η διαφορά.
Κάπου λες μέσα σε όλα αυτά τα κείμενα για τον ρυθμό και την οικονομία, ναι, και όλο αυτό, το ρυθμό τον καταλαβαίνω. Την οικονομία θες να μας την εξηγήσεις, ναι, λίγο?
Κοιτάξτε να δείτε, ένας μπορεί να βοηθήσει κάποιον πώς?
Ξέρω εγώ,
προσθέτοντας το αγαθά,
ναι,
ή αλλιώς μειώνοντας του την εντροπία. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο τρόποι. Δεύτερον, ποιος είναι ο πραγματικός δικός μας άνθρωπος? Αυτό που μας ελευθερώνει. Άρα με κάποιο τρόπο, αυτός που ενεργειακά μαζί του κάνουμε ένα οικονομικό σύστημα. Δηλαδή, γιατί το χλώριο με το νάτριο κάνουν μαζί, το χλωριούχο νάτριο κάνουν το αλάτι? Διότι το χλώριο από μόνο του ξοδεύει πολλή ενέργεια για να ζήσει. Το νάτριο επίσης πολλή ενέργεια. Λέει, δεν παντρευόμαστε να κάνουμε το αλάτι να είναι πιο λίγο τα έξοδα? Οπότε παντρευτήκαν και κάνε το αλάτι. Το ίδιο πράγμα λοιπόν και οι άνθρωποι και ολόκληρο το οικοσύστημα. Η φύση δηλαδή είναι η πιο οικονόμα που υπάρχει. Εμείς λοιπόν αυτή την οικονομία ούτε με το τσάλι δεν μπορούμε να τη δούμε. Φανταστείτε ότι ζούμε σε μια Ελλάδα που έχει δύο κρουνούς, δύο μάνικες και δίνει ενέργεια χωρίς να πετυχαίνει το σκοπό της, την εκπαίδευση. Να έχει και τα φροντιστήρια, δηλαδή την ιδιωτική εκπαίδευση, και μια αδρανή εκπαίδευση, δημόσια παιδεία. Καλά, οι άνθρωποι δεν τρελαίνονται όλοι ότι δίνει τα λεφτά τους, ας πούμε, σε δύο βαρέλια χωρίς πάτο, που δεν μαθαίνουν και τελικά αυτά που πρέπει να μάθουν, να αναπτύξουν υγιείς ατομικές συνειδήσεις και συλλογικές στα παιδιά? Δηλαδή δεν βλέπεις ένα παραλογισμό ότι δηλαδή κάθε μορφή οικονομίας αυτή τη στιγμή πετιέται στο καλάθι των αχρήστων? Δηλαδή, άρα πετιέται τι? Ο φυσικός δρόμος. Ο φυσικός δρόμος έχει το απόλυτο κριτήριο της οικονομίας και του ρυθμού.
Προσπαθήσαμε πολύ καιρό οι άνθρωποι να ξεφύγουμε από αυτό που λέγεται φυσική επιλογή. Θέλω να πω ότι όλοι συζητάμε τόσα χρόνια το ένστικτο και να φύγουμε από το ένστικτο και να φύγουμε από τις φυσικές επιλογές και τελικά έχουμε καταλήξει να ερωτηματικό.
Ο άνθρωπος έχει πάθει ένα διχασμό. Νομίζει ότι άλλο πράγμα είναι ο ψυχοκοινωνικός του εαυτός και άλλο πράγμα ο βιοχημικός του. Κάνει ένα τεράστιο λάθος.
Κάπου λες ότι δεν υπάρχει τείχος του Βερολίνου που να τα χωρίζει.
Ακριβώς, ο άνθρωπος είναι μια και αδιάσπαστη ολότητα.
Στο κατάρτι λέει πως βλέπει χρυσαφένια μουδιά, ένα νησί που δεν υπάρχει μες στο χάρτη. Κλείσε τα μάτια για να δεις με την καρδιά. Thank you.
Τώρα θα το πω εγώ. Πόνεμα μετανεωτερικής οντολογικής προσέγγισης αποκλινουσών κατηγοριών κοινός Βάρδα Φουρνέλο. Αυτός είναι ο τίτλος του τελευταίου δίσκου των Χαΐνιδων. 9 έμετρα αμετροϊπή τραγουδιγήματα. Κάνεις κάτι λέξεις εσύ Δημήτρη, σιδηρόδρομο. Λοιπόν, αυτό ήταν το παραπέρα που ακούσαμε, το οποίο είναι αφιερωμένο, όχι αφιερωμένο, εμπνευσμένο.
Τσεκεβάρα.
Ναι, γιατί ένα κόσμο χωρίς σύνορα, τον οποίον τον αναζητούμε. Πιστεύεις ότι είναι πιθανόν κάποτε όλο αυτό να γίνει πραγματικότητα?
Εγώ το έχω κάνει.
Εσύ το έχεις κάνει.
Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κουράστηκα με τον πολιτικό ταθά. Εγώ
την επανάσταση, μόνος, ναι.
Εγώ την επανάσταση, εγώ κουραστεί χρόνια, δεκαετίες. Την, ναι, επανάσταση, να θέλω να σας πω, εγώ την βιώνω καθημερινά. Τη βιώνω καθημερινά, διότι ζω κοινοτικά, οι Χαΐνιδες είναι μια κοινότητα η οποία δεν έχει σύνορα μεταξύ ακροατών, μουσικών, μεταξύ των παραδόσεων που διαχειριζόμαστε. Δεν έχουμε κανένα δόγμα. Επίσης, ανήκω σε μια άλλη κοινότητα στα παιδιά που ασκούμαστε μαζί. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν θέλω να σας πω ότι αδίκως περιμένουμε ένα μεσσία να μας φέρει την επανάσταση. Αν δεν κάνουμε την επανάσταση καθένας στην αυλή του, αν δεν δώσει δικαιοσύνη στα λουλούδια του, αν δεν δώσει αγάπη στο παραμελημένο σκυλάκι του πεζοδρομίου, τότε μην περιμένετε καμιά επανάσταση. Οπότε λοιπόν εγώ θέλω να πω ότι ποτέ μου δεν είχα κανένα νόμο πάνω στο κεφάλι μου, δεν αναγνωρίζω κανένα νόμο και τίποτα παρά μόνο το νόμο της καρδιάς, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού σε όλες τις υπάρξεις, γιατί αναγνωρίζω ότι κάθε ύπαρξη γύρω μου είναι διαφορετικό πηγάδι που τρέχει μέσα το ίδιο νερό που τρέχει και σε μένα.
Απλώς πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε τα μάτια μας νομίζω και να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε μέρος ενός συνόλου, το οποίο σύνολο είναι μάλλον άπειρο, όχι μεγάλο.
Είμαστε μέρος ενός τεράστιου συνόλου, ενός οικοσυστήματος πραγματικά. Δηλαδή, και τι μας ενδιαφέρει ρε φίλε, αν οι μέλισσες ας μην ψοφήσουν όλες. Δηλαδή, θα πεθάρουν με τις πείνες, αυτές επικονιάζουν τα δέντρα όλα. Καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένοι είμαστε, ακόμη και με τα ζωήφια, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
Να γυρίσουμε λίγο στο Δρακοδόντι που σου δόθηκε, λες, και δεν το σκέφτηκες.
Ναι, υπενθυμίσω βέβαια ότι παίζαμε τις
ροές. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο.
Ναι.
Ναι. Ναι. Πες μου για τον Δρακοδόντι που σου δόθηκε. Τι εννοείς σου δόθηκε?
Εννοώ ότι το βίωσα. Δεν ήξερα ότι τι κάνω και ποιος είμαι. Αυτό που γράφει μέσα,
Αυτό ακριβώς.
Δηλαδή μια περίοδο, ας πούμε, ασκήτευα στην ενδοχώρα της Κρήτης όπως γράφω, έτσι. Mm-hmm. Μια μέρα...
Κάτι έπαθες.
Εγώ είμαι παθημένος από τα γεννήθηκα.
Έχεις στο τέλος αυτού του βιβλίου μια συνταγή για πεντανόστιμη δρακόσουπα,
ναι,
ανάμεσα στα άλλα.
Και η ερώτηση στους αναγνώστες είναι ποιος είναι ο δράκος. Γιατί είναι συγκεκριμένος ο δράκος στην δρακόσουπα.
Ναι.
Ποιος είναι ο δράκος. Είναι συγκεκριμένος. Και μάλιστα υποστηρίζω ότι σε αυτό είναι όλες οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρει ένας παιδί, ένας έφηβος για ένα γεγονός επιστημονικό. Οπότε σε μια παράγραφο είναι πάρα πολλές πληροφορίες μέσα. Συγκεκαλυμμένες. Οπότε το ερώτημα είναι ποιος είναι ο δράκος στη συνταγή για πεντανόστιμη δρακόσουπα που είναι στο πιστόφυλλο του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Και που είναι ένα κόμικ με έναν τρόπο που έχει γράψει ο Δημήτρης Αποστολάκης και έχει εικονογραφήσει, ας το πω έτσι, ο Νίκος Μπράτος.
Ναι.
Που από ό,τι διαβάζω και από τους δυο σας, η χημεία και η συνάντηση ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι και οι δύο περιμένατε.
Ναι, ακριβώς. Γιατί ίσως τα γεγονότα μας καλούν, το Δρακοδόντι μας κάλεσε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, τα αληθινά γεγονότα πραγματικά φέρνουν κοντά συγγενείες. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι εμείς δημιουργούμε τα γεγονότα. Νομίζω ότι τα γεγονότα μας τραβούν, όπως ακριβώς δηλαδή βαθουλώνει το χωροχρόνο μια μαύρη τρύπα και πέφτουν μέσα στο αυτό το βαθούλωμα το χρονικό τα περιφερόμενα αστέρια γύρω-γύρω, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εμείς είμαστε αστέρια και το γεγονός είναι ένα βαθούλωμα του χωροχρόνου από μια μαύρη τρύπα. Έτσι πέφτουμε μέσα. Δεν τα δημιουργούμε εμείς. Απεκτάνουμε το ρόλο να πεις ότι εγώ τα κάνω αυτά. Δεν τα κάνω εγώ αυτά.
Όχι, αλλά με έναν τρόπο συμμετέχεις.
Συμμετέχω. Αλλιώς... Τυχερός είμαι που με καλούν σε πολλούς γάμους. Να σας πω.
Αυτός ήταν ο ακροβάτης λίγο αλλιώς μαζί με τους Μοτ Πλαγκάλ και με τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη να τραγουδάει.
Το θέατρο παράχονται τα ζωντανή.
Δημήτρη, υπάρχουν ανακοινώσιμα σχέδια Για παρακάτω εκτός από τις ροές. Εννοώ δίσκος, βιβλίο, παράσταση, κάτι.
Πρώτον,
ή όχι.
Ότι εγώ πώς μπορείς να κάνεις το Θεό να γελάσει, να του πεις τα μελλοντικά σου σχέδια.
Ναι, σωστό.
Δεν τον θέλω να σας πω ότι και να υπήρχαν πράγματα.
Ναι.
Εγώ δεν θα τα έλεγα.
Εντάξει.
Αφού με ξέρεις.
Σε ξέρω.
Ότι αν δεν έχω το αλλαγό στο τσικάλι, δεν μπορείτε να πω κουβέντα.
Θες να μας πεις για τις ροές άλλη μια φορά.
Ναι, θέλω να το πω τις ροές. Θέλω να πω, παιδιά, ότι στις ροές πάμε πραγματικά με κέφι για να γίνουμε ένα όλοι μαζί. Και θέλω να σας πω ότι οι ροές είναι από τα ελάχιστα θέατρα που το διαχειρίζονται καλλιτέχνες. Συνήθως τα θέατρα τα έχουν πια εταιρείες παραγωγής. Οπότε μια ιδιοφυής καλλιτέχνηδα που είναι συνεργάτης μας χρόνια, αντισυμβατική και μοναδική, η Χριστίνα Ισιουλτζή μας φιλοξενεί στο θέατρο ροές. Οπότε ελάτε για όσο καιρό το έχουν οι καλλιτέχνες στο θέατρο αυτό, να χαρούμε όλοι μαζί.
Μπαίνει στη διαδικασία να το ψάξεις πριν κλείσεις κάπου το ποιος το διαχειρίζεται?
Εγώ όχι.
Αλλά μπαίνουν άλλοι?
Όχι. Με τη Χριστίνα μιλούμε, ας πούμε, με μούρι. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πολλές φορές τι γίνεται, γιατί οι μελέτες μου με κάνουν να μην ξέρω πολλά πράγματα από αυτόν τον κόσμο. Είμαι ψηφιακά πρωτόγονος, δηλαδή δεν ξέρω στο Facebook, αυτά δεν τα ξέρω καθόλου. Δηλαδή,
Φαντάζομαι ότι δεν χάνεις και τίποτα, δεν αισθάνεσαι καμία έλλειψη που είσαι ψηφιακά πρωτόγονος?
Όχι, ευτυχώς με βοηθούν και τα... δηλαδή οι συνεργάτες μου, είμαστε αλληλέγγυοι όλα τα παιδιά στις κοινότητες που ζω.
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, για ο καθένας είναι καλός σε κάτι.
Ναι, εγώ δεν μπορώ να είμαι καλός σε όλα, παιδιά, όπως
φυσικά,
άλλοι μπορεί
κανένας
να τα καταφέρνει. Εγώ 2-3 πράγματα στη ζωή μου και τα μελετώ μερανύχτα και πάλι στο μηδέν είμαι.
Λοιπόν, Χαΐνιδες από 5η-22 στις ροές και θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή και μετά την Πρωτοχρονιά. Ψάξτε και βρείτε τις ημερομηνίες εσείς που ενδιαφέρεστε. Δρακοδόντι, Δημήτρης Αποστολάκης, Νίκος Μπράτος από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα εξαιρετικό, θα πω εγώ, λίγο σκοτεινό στην αρχή για να φωτίσεις το τέλος.
Από τον Καστανιώτη με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι θεωρούν ότι είναι το καλύτερο ελληνικό κόμικ.
Από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αλλά άμα το αρέσει τον κόσμο, το δεκάρικο που κάνει το δίνω πίσω, όπως πάντα. Ή αν δεν το έχω εκείνη τη στιγμή, μπορεί να παίξει μια γροθιά direct στη Μούρη Μεσαίας Εντάσεως.
Να πω και για τον τελευταίο δίσκο, θα μείνω στο κοινό Σβάρδα Φουρνέλο από τους Χαΐνιδες.
Ναι, είμαστε υπερήφανοι για αυτό το δίσκο.
Είναι αλήθεια ότι είναι ένας ξεχωριστός δίσκος που αξίζει τον κόπο να κάτσει κανείς και να τον ακούσει από την αρχή μέχρι το τέλος και όχι αυτό το YouTube και λίγο τσιμπιτά και λίγο.
Ναι, αυτό δεν είναι ακρόαση. Δηλαδή είναι να βλέπεις στιγμιότυπα τον Ταρκόφσκι, πάρτε το ή ας πούμε να τσιμπολογάς λίγο ας πούμε, από τον Ντοστογεύσκι, ας πούμε πεταχτά την ώρα που τρως το χαμπουργέ σου. Δεν γίνεται, παιδιά. Τα πράγματα θέλουν αφιέρωση. Αν θέλετε να συναλλαγείτε με την τέχνη και να πάρετε από την τέχνη, είτε είναι σινεμά, είτε είναι συναυλία, είτε είναι δίσκος, τότε πας αυτήν με όρεξη, ξεκούραστος και σαν λευκό χαρτί, σαν μωρό που δεν περιμένεις τίποτα, είσαι ανοιχτός για να μπορείς να διαδράσεις με όλο στο είναι. Γιατί πιο πραγματικά κάνει η τέχνη και το πνευματικό έργο. Σου αλλάζει ζωή, αλλά ό,τι αλλάζει παραμένει νέο. Αυτό που γερνά, παιδιά, είναι αυτό που επιμένει να είναι σταθερό και αμετάβλητο. Το μόνο σταθερό είναι αυτό που ρέει.
Δημήτρη, από καρδιά σε ευχαριστώ για τη συνομιλία μας για άλλη μια φορά.
Και εγώ, Έλενα, την πρόσκληση, τον Γιώργο στην ηχοληψία και ευχαριστώ για τους ακροατές, τους ηρωικούς ακροατές που είχαν την ιόβια υπομονή να κάτσουν να μ' ακούν εδώ πέρα.
Γιώργο Σκεύη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Τσάμπρας για τη συνέχεια. Από τον Δημήτρη Αποστολάκη και την Έλενα Διάκου, ένα καλό βράδυ.
Δικό μας καφέ.
σκύψανε πέντε κεφάλι, ακριβοπλήρωσαν μια στάλα λευκαριά, χίλια φλουριά, μια οξαριά, έξε νεράρι, μήπως βροβάρι γορτιά. Σαν το ξένο να γερνώ κι όταν πονώ το διγυνώ, νιώθω πιο μόνος.